Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás, dobrý den. Více než polovinu rozlohy České republiky pokrývá zemědělská půda. No a kdo na ní vlastně hospodaří? Co může smysluplného vzniknout na půdě, na které třeba nikdo nehospodaří a neměla by zůstat ladem? My dnes budeme radit vlastníkům půdy, která má nenahraditelnou hodnotu, jak to přírodní, tak to finanční. Nadace Partnerství připravila webové stránky, na kterých radí, jak se právě vypořádat s úskalími, které na majitele půdy mohou někde čekat. Poslouchejte nás a přidejte se i vy do dnešní diskuse Kávy o čtvrté a ptejte se otázky na dvojka@rozhlas.cz. Jsem věčný optimista Olga Lounová ve vysílání Dvojky v Kávě o čtvrté. No my bychom také chtěli, aby dnes mezi námi bylo víc optimistů než pesimistů. My budeme radit a radit bude koordinátorka radcovské kampaně nadace Partnerství Zuzana Benešová, která je teď naším hostem v brněnském studiu Českého rozhlasu. Tak vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den z Brna.
No, vy na webu Rádce pro vlastníky půdy hned na úvod píšete zpátky ke kořenům. Mě by zajímalo, na co odkazujete, jestli to jsou ty minulé generace, kterým půda patřila, kteří se o ní starali, kteří obhospodařovali, nebo proč zrovna tenhle odkaz?
Tak my ho vnímáme dvěma způsoby. Doslova a přeneseně, tak doslova je to opravdu návrat k půdě, aby jsme se podívali, jak kořeny v půdě rostou, jestli tam vůbec jsou, když si do půdy zarejeme rýčem a uvidíme, jestli tam jsou zbytky organického materiálu, tedy kořenu. Když se podíváme, jak rostliny rostou, jestli dobře prorůstají a podobně. A současně to vnímáme přeneseně, přesně jak jste uvedla, jakoby návrat k tradicím, že jo, z čeho jsme vzešli, půda nás živí, bez ní bychom nebyli. Vracíme se k tomu, jak předci si ji vážili. A byli bychom rádi, kdybychom si je vážili úplně stejně.
No, víc než 3 miliony lidí v České republice vlastní půdu. Tak je to hodně nebo málo?
Tak s ohledem na počet obyvatel, tedy 10 milionů, je to velký počet lidí. Je to každý třetí z nás, který, jak my říkáme, má pomyslný klíč v kapse ke zdravější krajině. Je to vlastně na těch vlastnících opravdu, jestli se začnou zajímat o půdu, kterou vlastní, jestli zjistí, v jakém je stavu a jak se na ní hospodaří.
No a kdo jsou ti lidé?
Tak jako myslím, že se rozhlídneme kolem sebe, tak je vlastně všude uvidíme. Může to být naše babička, dědeček, rodiče, soused, sousedka, je to vlastně kdokoliv kolem nás, je to opravdu každý třetí, takže to je jako velký počet lidí.
Kolik půdy v průměru na jednoho z nich připadá?
Ten průměr je kolem 1 hektar, něco přes 1 hektar, ale to je opravdu není vypovídající, protože někdo vlastní stovky tisíce hektarů a někdo vlastní prostě malý pozemek pár tisíci metrů. Takže není to úplně podstatné, kolik vlastníte, i s malou výměrou jde vlastně udělat spoustu smysluplných věcí.
To jsem ráda, že jste tohle dodala. To jsem v podstatě od vás chtěla slyšet, ale ještě jedna věc, když se podíváme na toho člověka, který se rozhodne na té půdě hospodařit, co by si měl vlastně rozmyslet jako první?
Já myslím, že k tomu nejlépe se vyjádří asi kolega, který přímo hospodaří na půdě. My v Rádci s tím pracujeme, je to tam jakoby jedna z těch možných změn. Nečekám, že to bude velké množství lidí, přece jenom už nejsme zemědělská společnost, hodně lidí žije ve městech a neočekávám, že by se vrátili k tomu původnímu způsobu hospodaření, kdy po druhé světové válce tady bylo 1,3 milionu lidí, teď je to opravdu stovky, jako stovka tisíc. Takže to nepředpokládáme. Jako cílem toho Rádce je opravdu ve vlastnictví půdy vyvolat o tu půdu zájem, aby k ní měli vztah, aby ji vnímali. Rád se je spuštěno začátku října, doufám, že se to daří, aspoň ty první reakce jsou velice pozitivní a to jak ze stran odborných, tak od těch samotných vlastníků, kteří mnoho z nich si uvědomuje, že půdu někde má vlastní, ale vlastně neví, co s ní může udělat, jak by to mohlo zlepšit, jak by mohl zlepšit svůj vztah třeba s tím pachtýřem nebo zlepšit podmínky hospodaření na vlastní půdě. Takže tenhle servis my jsme se snažili poskytnout, protože jsme dlouho přemýšleli, jak je možné, jako když představte si vlastníka bytu, který pronajímá. Málo kdo, téměř nikdo, asi by si nenechal vytrhat parkety, vysklít okna, odřezat radiátory. A je napováženou, že s půdou to takhle často je a přitom vlastníci nereagují a půda opravdu je znehodnocovaná. Tak jsme přemýšleli, čím to může být a napadlo nás, že to je právě možná tím, jak je to složitá problematika a těžce se v ní orientuje a proto jsme vyrobili Rádce pro vlastníky, aby jsme jim to co nejvíc zjednodušili a vedli jsme je krok po kroku možnými problémy, které mohou nastat a jak je můžou případně vyřešit.
Obecně jak náročný proces to je, jak v průměru to trvá dát tu půdu třeba zase dohromady a dát jí nějaký nový smysl?
Tohle je strašně složitá otázka. Obecně pokud vlastník zjistí, že ta půda není v dobré kondici, a teď myslím kvalita půdy samotná, kde taky navádíme, jaké možnosti může využít, jak to může sám, jakoby laicky aspoň trochu prověřit, než se obrátit třeba na odborné pracoviště. Tak obecně, já nejsem teda pedoložka, ale jako půdoznalci, tak tvrdí, že když se ta půda znovu obohatí organickou hmotu, tak velmi, relativně velmi rychle, na to, že se ornice tvoří stovky let, jo, to je potřeba asi zdůraznit, že to není žádný jako rychlý a krátký proces, tak naopak to oživení, jakoby, když dostane zpátky organickou hmotu, což jsou teda hnojiva, zejména hnůj, tak může v relativně krátkém čase znovu se dostat do velmi dobré kondice. A to je asi podstatné říct, že jako opravdu to není ztraceno a je na místě se půdě věnovat a prostě musíme to udělat, nikdo jiný to za nás neudělá.
No a ten, kdo to udělal, kdo to dělá a zkouší, tak je jeden takový soukromý zemědělec, kterého vám za chvíli právě tady ve vysílání Kávy o čtvrté představíme. A dnešním tématem, kterým je radění vlastníkům půdy s koordinátorkou rádcovské kampaně Nadace partnerství Zuzanou Benešovou, která je toho času v brněnském studiu Českého rozhlasu, ale také jsem vám slíbila, že vám představíme někoho, kdo hospodaří na půdě, je to soukromý zemědělec Martin Smetana. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste řekl v jednom rozhovoru, záleží mi na tom, jak vypadá krajina, ve které žiji, a také se nechci stydět za krajinu, kterou odevzdám svým potomkům. Vy jste vystudovaným botanikem a zoologem, farma Blatnička na Jižní Moravě je vaše sídlo. Jaká vlastně ta krajina byla, když jste tam začal hospodařit a jak vypadal? Mě zajímá ten moment, kdy jste se rozhodl pro to, že budete dělat to, co teď děláte, že to bude něco, co nebude trvat týden, rok, 10 let, ale je to v podstatě na celý život.
No, ono to začalo už jako student, keď som Južnou Moravou prechádzal za štúdiom do Brna, tak som videl, že ta krajina nevyzerá úplne zdravo a časom som sa dosťahoval práve do Blatničky, kde som sa usadil a najskôr toho som nemal nejaké žiadne veľké ambície, proste som si kúpil nejaký pozemok, tam som urobil prvý sad. To sadárstvo ma nejak chytilo za srdce, takže som začal postupne budovať ďalšie a ďalšie sady, ale nie sú to také tie intenzívne sady, sú to také tie krajinotvorné sady, ktoré proste dotvárajú tú krajinu. A postupne, keď tých sadov bolo viacej, tak som tak nejak ako ruku v ruke išlo to, že vlastne som si uvedomil, že vlastne mám vplyv na tú krajinu a že tá krajina v tých sadoch ožíva a je o mnoho zdravšia, že aj tá pôda sa regeneruje, tak vlastne potom som si uvedomil, že to je asi tá cesta, ktorou chcem ísť a časom som to zemědělčení rozběhl naplno.
No, vy jste začal pěstovat staré odrůdy hrušní, třešně, kdouloně, jabloně. Rada pro ty, kteří chtějí nakupovat pozemky a chtějí na nich začít něco smysluplného dělat po tom všem, co vy máte za sebou. Jak ta rada zní?
No, já bych jsem povedal, jako už moje kolegyně naznačila, že spousta lidí už ty pozemky vlastní. A pokud to nevlastní zrovna ty lidi, dáme tomu ta mladší generace, tak určitě je to vlastně a jejich rodiči a případně starí rodiče. Takže vlastně oni jsou v jiné situaci než já, protože jako počujete, já jsem emigrant, takže ty místní mají vlastně možnost ty pozemky prostě akurát prýt za tými svojimi rodičmi a povedať mama, otec, babka, dětko, dajte mi ty pozemky, já tam chcem urobiť něco zmysluplné, chcem začať hospodáriť, takže nemusia investovať ty peniaze, jako jsem musel investovať je do nákupu pozemkov, takže mají to o mnoho jednoduchšie a potom je to radosť robiť, protože to, čo člověk urobí, tak ta pôda sa síce obnove veľmi pomaly, ale už po roku, po dvoch, po troch je vidieť nejaký posun, je vidieť nejakú zmenu a človek má z toho dobrý pocit, keď tá krajina ožíva pod očami.
Projekt Zálučí u Blatničky, mnozí už o ňom hovoří ako o legendárnym projektu. To je to, že vy ste rozdelili, jestli som to pochopila správne, veľký lán a tam sa střídají menší políčka, zatravnené pásy, sady, remísky. To je ta vidina té krajiny pro budoucí generace? Takhle to vidíte?
Ano, to si myslím, že je přesně ten, tak jak by ta krajina mala vyzerať. Já nehovorím, že se musíme vrátit k té původné struktuře, kde každých pár metrů prostě vlastnil někdo jiný, protože to už s dnešnou technikou asi není úplně obhospodaratelné. Na druhou stranu si myslím, že zrovna tak je nezmyselné, aby jsme mali 100 hektárové, 30 hektárové polia, a aby to obhospodaroval jeden traktorista, protože potom do tej krajiny ani nemajú ľudia dôvod chodiť. Buď ta krajina je pěchotná, že tam je dvojmetrová kukurica, alebo husté obilie, alebo je postříkaná, takže je tam aj nebezpečné chodit, alebo je zoraná a ani se tam chodit nedá. Takže já si myslím, že keď ta krajina je pestrejší a rozdělena na menší úseky, tak se dá stále hospodarit ekonomicky. Zároveň se hospodaří ekologicky a zároveň je to i krajina pro těch lidí.
Jedním z vašich projektů, jak jsem se dívala, je obnova druhově bohatých luk. Tak jak ty vaše louky vypadají? Co tam člověk najde? Co si tam může do vázy natrhat? A jak vlastně louka dokáže zlepšit tu krajinu?
No ono, ty historické louky, tuto v Bělých Karpatoch, jsou jedny z nejbohatších luk v Evropě. Akurát zhruba před 60 rokmi byla jiná společenská poptávka a lidem išlo o to, aby mali maximálne výnosy. Takže mnohé lúky sa rozorali, nenávratne zničili, niektoré lúky sa intenzívne hnojili a tým pádom, áno, narástla tam produkcia tej píce, na druhú stranu sa ochudobnilo to druhové zloženie, tá lúka začala menej kvitnúť, tým pádom, keď tam menej kvitla, tak tam bolo menej hmyzu a tak krajina celkovo začala strádať. A já se snažím jako keby vrátit zase naspäť k tým koreňom, kde v minulosti každý tu lúku, tu svoju časť lúky pokosil v iný termín, takže tam bolo dosť miesta aj pre tie pôvodné druhy živočíchov, pôvodné druhy rastlín. Tie lúky nehnojím, takže naopak tým, že sa odoberá tá píce, tak sa ochudobňuje o živiny a jak sa ochudobňuje tie živiny, tak vlastne je tam priestor aj pre tie rastlinky, ktoré sú krásne, ale na druhou stranu nie tak výkonné z pohľadu toho zemědělce, z pohledu té ekonomiky, ale zase je to ta krajina, jako hovorím, prostě krajina pro lidi, krajina pro přírodu a i tím zvěratám to seno věci chutí, keď je druhovo pestrejší, než keď tam je jedna, dva druhých kulturních tráv.
Vy ekologicky hospodaříte v krajině, četla jsem v jednom článku, že ne na papíře, nemám ekologický certifikát, to jste řekl po tom, co jste získal ocenění v soutěži Adoptera Awards, který ukazuje české nápady, jak se vypořádat právě s nároky měnícího se podnebí. To pořád platí?
Ano, ještě stále ten certifikát nemám.
Tak děkuju pěkně za to, že jste si udělal čas pro naše vysílání. Mějte se hezky, nashledanou.
Pěkný den, dovidění.
Soukromý zemědělec Martin Smetana v našem vysílání. Obrátím se opět na koordinátorku rádcovské kampaně Nadace partnerství Zuzanu Benešovou. Vy se s panem Martinem Smetanou, tímto soukromým zemědělcem, znáte. Řekněte mi, ta nátura lidí, které vy znáte, kteří jsou v podstatě na jedné lodi, jako je pan Smetana, jak je vnímáte? Jak se na ně díváte? Co vám ti lidé dávají? Jak byste je popsala, charakteristika? Jaká podle vás je pro ně?
No tak musí tam být jako nepochybně sveřepost těch lidí něco měnit. A to teda u Martina samozřejmě platí. On prostě do toho dává opravdu hodně. Nadaci partnerství zaujal natolik loni, že vlastně se stal jedním z vítězů Adaptera Awards. A ta spolupráce pokračovat dál právě proto, že je praktik a má opravdu jako bohaté zkušenosti. Dokáže vlastně moc pěkně vysvětlit, jak se na půdě má hospodařit. Má spoustu praktických nápadů, které nám potom pomáhá předávat vlastně dotaz různým vlastníkům a nebo případně obcím, když chtějí změnit třeba pachtýře nebo teda zemědělce, který hospodaří na jejich půdě, tak ty praktické zkušenosti jsou opravdu k nezaplacení.
Tak děkuju pěkně. My budeme odpovídat i na dotazy našich posluchačů, pokud tedy máte se na co zeptat. Třeba právě vás zajímá pachtovací smlouva, taky o ní si budeme povídat. I na ní se můžete ptát. dvojka@rozhlas.cz. To je naše adresa, která je pro vás. Zemědělská půda pokrývá víc než polovinu rozlohy České republiky a nadace partnerství má takovou rádcovskou kampaň pro všechny, kteří by tu půdu chtěli vlastnit a nebo už jí vlastní a potřebovali by s něčím pomoci a potřebovali by poradit. A koordinátorkou téhle kampaně je Zuzana Benešová, dnešní host Kávy o čtvrté. Paní Benešová, můžou ještě existovat teď lidé, kteří tu půdu vlastní, aniž by o tom věděli?
Mohou, ale myslím, že jich nebude velké množství. Spíš by mě to opravdu jako překvapilo. Ale může se to stát, že prostě někde zdědili po babičce kus půdy a vlastně to ani pořádně nikdy neřešili, neskoumali a možná by byli překvapeni, že jsou vlastníky.
A když by to teď třeba, když to slyší z našeho vysílání, chtěli řešit a jenom tak pro zajímavost, že se třeba v rodině traduje, že tamhle jsme měli kus pole, jestli jim ještě patří, kde to vlastně zjistí?
Zjistí to na katastrálním úřadu a určitě bych jim doporučovala, pokud se tohle traduje, tak ať to zjišťují, ta půda za to určitě stojí a potřebuje péči. Mm-hmm. A zjistí to tak, že pokud opravdu vůbec netuší, tak musí dojít osobně na pobočku katastrálního úřadu. Na ráci najdou si, pokud to nenajdou na internetu, tak na ráci mají odkazy, kde ta nejbližší pobočka bude. A po předložení průkazu totožnosti, tak na žádost jim katastrální úřad zhotoví výpis všech nemovitostí, které vlastní na území České republiky. Bohužel to nejde dálkovým přístupem, musí se tady dostavit osobně. Mm-hmm. Ale pokud to tuší, že by něco mohli někde vlastnit, třeba katastrální území, tuší třeba číslo parcelní dokonce, nebo číslo listu vlastnictví jako na své jméno, tak tohle zjistí už normálně na dálku v katastru nemovitostí, kam mohou nahlédnout.
Já jsem říkala, že 3 miliony nebo víc než 3 miliony lidí hospodaří na půdě v České republice, což jste i vy potvrdila, ale četla jsem, že na těch pozemcích hospodaří jenom čtvrtina, že ty 3 miliony to jsou majitelé, ale ti, co opravdu hospodaří, to je jenom čtvrtina. Tak je to pravda a v tom případě není to málo?
Tak 3 miliony je vlastníků půdy a z toho opravdu hospodaří podle statistik pravděpodobně čtvrtina. Já myslím, že to jako není málo, že to není ten největší problém. Větší problém je, že 70% té půdy, na které se hospodaří, hospodařují veliké právnické osoby, to znamená velká agrodružstva. A v tom může být trochu problém, protože tam souvisí právě s tím intenzivním zemědělstvím, s technikou, jakou ta pole obhospodařují, to, co zmiňoval kolega Martin Smetana, že jsou to obrovské lány, 100 hektarové, na které opravdu hospodaří ta veliká těžká technika, která dál tu půdu zhutňuje, pěstuje se tam jedna plodina, vidíme ty nekonečné pole jedné plodiny kolem sebe. A to má samozřejmě potom neúplně dobrý dopad nebo negativní dopad na
půdu. Právě chceme radit těm, kteří se rozhodli hospodařit na těch menších pozemcích. Ty nejčastější problémy, se kterými se člověk na tom začátku může setkat, to je co? S čím se na vás obracejí lidé?
Tak na nás se neobrací, že by chtěli hospodařit. Jo? Pozor, na nás se obrací vlastníci, kteří se rozhodli, ano, že teda zjistí, jakoby, jak to s tou půdou je a chtějí třeba najít jiného hospodáře na své pozemky. Snažíme se všechny navést tomu, aby nejdřív opravdu si důkladně zjistili ten stav toho svého pozemku, aby se na něho šli podívat ideálně, takže i navádíme, jak v katastru nemovitostí si podle mapy zjistí, podle bodu, kde by přibližně to jejich pole mohlo být, protože ano, nezastírám, ono opravdu může být součástí obrovského lánu, ve kterém se těžko bude ten člověk orientovat, kde vlastně jakoby to jeho políčko je. Ale když k němu dojde, ideálně, když si zkusí i s tím rýčem rýčovou zkoušku, nebo se minimálně podívá na místě, jak to pole vypadá, že jo? Když prostě zjistí, že tam jsou prohluby, že tam stojí voda po dešti, že ta ornice stéká na vozovku a podobně, tak už je to prostě docela jasný signál k tomu, aby něco začal s tím opravdu dělat, protože tam prostě probíhá vodní eroze. A to nejcennější, co na tom poli má, to znamená ta ornice, ta vrchní část, ve které opravdu, která je ta úrodná, ve které ty plodiny rostou, tak mu z toho pole odtéká, takže to pole ztrácí na hodnotě, takže ten jeho majetek se opravdu znehodnocuje. Mm-hmm. A když to řeknu úplně jako jednoduše laicky. A další věc, která je velmi zásadní, je, že většina jako není, samozřejmě není standardem, že by tady někde ležely pole ladem. Naopak na těch polích určitě někdo hospodaří, ten člověk to možná ani neví, což taky není v pořádku. Takže i zjistí, kdo na těch polích hospodaří. K tomu je navádíme, že se podívá do veřejného registru půd, kde zjistí, kdo na tom půdním bloku hospodaří. A pokud si nemá uzavřenou smlouvu o tom hospodaři, o tom pronájmu neboli pachtu, to vám však potom vysvětlím podrobněji, co ten pacht je, tak toho hospodáře osloví a měl by si tyhle vztahy napravit, vyjasnit, domluvit se na pachtovní smlouvě a podobně.
No já jsem posluchačům právě slíbila, že po vás budu chtít to vysvětlení té pachtovní smlouvy. Co to ten pacht je, který se jako pojem objevil v novém občanském zákoníku potom znovu v roce 2014?
Mm-hmm, tak správně říkáte, že se znovu objevil. On to je původní, který existoval za první republiky a vrátil se zpátky teda v roce 2014. A je to úplně laicky jednoduše řečeno, je to pronájem věci, kterou ten vlastník někomu přenechává, to znamená tomu hospodáři, zemědělci, aby ji užíval, a rozdíl oproti nájmu je, že on ji může i požívat. To znamená, že to, co tam vypěstuje, tak je jeho, není to toho vlastníka. Jo, a to je ten zásadní rozdíl oproti tomu nájmu. Ale do doby, než vznikl nový občanský zákoník, tak se standardně ty pozemky pronajímaly, mají nájemní smlouvu o zemědělském pozemku.
No a právě, když mám tu smlouvu uzavřenou ještě vlastně v roce 2013 a dřív, tak je stále ještě platná?
Je stále platná.
Děkuji pěkně za tu odpověď. Ty další možná už budou pro naše posluchače. Ať už se ptají na adrese dvojka@rozhlas.cz, anebo budou telefonovat na 22 155 25 25. A odpovídat bude koordinátorka rádcovské kampaně Nadace partnerství Zuzana Benešová. Otázky, které teď bude dostávat dnešní host, paní Zuzana Benešová z Nadace partnerství, tak ty budou i od vás, od našich posluchačů, tak přivítejme toho prvního. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, Alice. Já jsem jenom, nemám dotaz, jenom mám takové upozornění, že jak paní mluvila o tom, že někteří ty lidi myslí si, že mají někde nějaký pole nebo něco takového a nevědí o tom, tak by o tom vědět měli, protože by z toho měli zaplatit daně. A to je takový, že si můžou radovat, že mají pole, ale jakmile neplatí daně, tak mají akorát dluhy. Tak jenom takový upozornění spíš o tom.
No, děkuju. Co na to vy, paní Benešová?
Ano, tak oni můžou být jako taky podíloví spoluvlastníci, jo, pozor, takže to třeba někdo tuhle povinnost platí jakoby za ně. Ale myslím, že to opravdu je výjimečné, že by fakt někdo nevěděl, že má pole, bude opravdu jako hrstka případů, takže bych taky nečekla, že to budou masy, rozhodně ne.
Dobře, další telefonát, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, slyšíme se?
Slyšíme vás výborně, můžete se ptát.
Tady posluchačka z Opavska a prosím vás, já mám takový dotaz. Vlastníme ornou půdu, kde bude nebo má být položeno vedení, určitý kabel. A máme trošku obavy, jestli to neovlivní hospodaření na těchto pozemcích.
Děkuju.
Jak hluboko má být ten kabel, aby to nespůsobilo újmu teda tomu hospodaření.
A co to má být za kabel, to víte?
Elektřina.
Děkuju.
Nějaký proud, něco.
Tak, paní Benešová.
No, přiznám se, že jako záleží, jaký to je proud, jestli to je nízký napětí, jako co tam bude za rozvod, opravdu netuším a to vám asi prostě přesně tohle nezodpovím.
Tak co byste doporučovala, kde by se paní dobrala tedy nějaké odpovědi, kam by se měla třeba obrátit?
Tak nepochybně to vaše stavební úřad, takže s ním to musí konzultovat a je to, že ona bude vlastně jako vlastník pozemku, tak bude účastníkem řízení, takže to zjistí na stavebním úřadu, kde se na tohle všechno může určitě doptat.
Dobře. Telefonický dotaz v pořadí třetí. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Já prosím, bych chtěla se zeptat, pokud vlastním pozemky v nějakém větším lánu, jakým způsobem se vlastně, i když to na tom katastru nemovitostí třeba bude někdy nějak vyznačené, jak já to poznám na tom velikém území, kde se třeba pěstuje plátno, řepka, brambory a tak dále.
Děkuju.
V Hradci na stránkách Nadace nebo na stránkách propůdu.cz, tak hned v úvodu se snažíme vlastníky navést, když se podívají do katastru nemovitostí, to znamená doma normálně na internetu, případně poprosí někoho v rodině, tím s tím pomůže, tak tam je i možnost zobrazit si takzvanou ortofotomapu, takže uvidí zaprvé ten pozemek, jakoby to ohraničení toho pozemku, ale promítne se mu to do letecké mapy. A potom doporučujeme najít si nějaké styčné body, už to je vedení, remízek, nějaký strom. Já vím, že ve velkém lánu je to vše komplikovanější, ale přibližně nějaký orientační bod a podle toho se pak zorientují i na tom místě. Případně na místě mohou použít nějakou mobilní aplikaci, třeba i Katastr 2, přímo na tom místě, aby věděli, kde se nachází. Takže to je taková jako nejjednodušší, bez nějakého geodetického zaměření, tak takové jako laické zjištění, kde přibližně ten pozemek mohou mít.
A potom tam už potom nastupují geodeti, nebo jak se to dělá dál?
Když potřebují přesně vytyčit, tak samozřejmě potom nastupují geodeti.
Telefonický dotaz před těmi písemnými ještě dostane teď prostor. Dobrý den.
Dobrý den, já bych měla takovýto dotaz. Já pronajímám na základě nájemní smlouvy pozemek, je to asi půl hektaru, a smlouva mi bude příští rok končit. Já vůbec nevím, kdo na tom poli hospodaří. Nehospodaří na tom určitě ten, komu to pronajímám. Jo, a tak nějak jako já jsem ráda, že nemusím platit daně a že teda nějakou korunu z toho mám, takže se o to zas tak nějak nezajímám, ale příští rok ta smlouva mě bude končit. Mohla by mě vaše odbornice poradit, na co bych si měla dát pozor? Já to mám udělané tak, že teda 10 let to musím teda pronajímat a když bych to chtěla prodat, tak přednostní právo má teda ten, komu to pronajímám. Je v tom ještě nějaké úskalí, prosím vás, pěkně? Na co bych si měla dát pozor?
Děkuju za tu otázku.
Tak těch úskalí je samozřejmě hodně. Už jenom to, že pronajímáte půdu na 10 let, pokud jako to beru, takže to pronajímáte na 10 let a nemáte stanovenou výpovědní lhutu, tak je to samozřejmě velmi limitující. Nic není špatně na tom pronajímat půdu 10 let, ale vždycky je dobré zvažovat, jestli máte ošetřeno to, že by se cokoliv nastalo, třeba nějaké opravdu jako zásadní eroze a měla jste pocit, že s tou půdou není nakládáno dobře, tak abyste měla možnost ty vypovědět dřív. Pokud tam ta výpovědní lhuta není, tak opravdu ten pacht potom trvá těch 10 let. To je jedna věc. Druhá věc je, co jste zmiňovala v tom telefonátu, že tam hospodaří někdo pravděpodobně úplně jiný, než s kým máte uzavřenou tu smlouvu. To podle teď nové právní úpravy je možné pouze, pokud s tím budete souhlasit. Je to takzvaný souhlas s podpachtem. To znamená, že ten váš pachtý, ten hospodář, může tu půdu přenechat jinému hospodáři, což se docela běžně děje, ale vy s tím musíte souhlasit. Výjimku to má tehdy, pokud podepíšete automatický souhlas pod pachtem. To je vždycky ke zvážení, jestli tohle chcete udělat, nebo opravdu chcete vědět, že se vás bude muset zeptat, jestli tam může hospodařit ten a ten. A další věc, kterou jste zmiňovala, já jsem si neudělala poznámku.
Tam je, že je to tedy na těch 10 let bez výpovědní smlouvy a že ta smlouva za rok končí. Tak na co by si vlastně paní měla dát pozor, pokud by tedy tu smlouvu chtěla asi znovu buď pokračovat, anebo uzavřít?
Jo, a ještě asi jako velmi důležité. Jo, to předkupní právo, už vím, to byla ta věc, to je zásadní. Takže to dávám na zvážení všem vlastníkům, ale obecně to nedoporučujeme, protože to vlastníka velmi limituje. To předkupní právo pro pachtýře. Znamená to, že ho to limituje v nakládání s jeho vlastním pozemkem, tím, že se upíše, že pokud bude chtít svůj pozemek prodat, tak prostě to předkupní právo náleží primárně tedy tomu pachtíři, který na něm aktuálně hospodaří. To je taky věc, která prostě pro vlastníky je zbytečně limitující.
Dobře, tak to shrňme, když tedy by někdo teď uzavíral smlouvu, ať už to bude tento případ, že končí stará a měla by vzniknout nová, co by tam mělo být?
Určitě zvažte dobu pachtu. Doporučujeme, pokusím si to říct co nejjednodušeji. Čím je kratší doba pachtu, tím je méně motivovaný ten zemědělec, aby na ní hospodařil pečlivě a odpovědně, protože neví nikdy, kdy se mu ten pak bude vypovězen. Příklad vám, řeknu vám úplně konkrétní příklad, například naveze třeba hnůj a potom ví, že těch 5 let na to může velmi dobře hospodařit. Je to pro něho investice, je to pro něho nějaká péče o tu půdu. Pokud by měl pacht na 1 rok, tak je vždycky v riziku, že vlastně potom nevyužije ty zlepšené podmínky, které tam jsou.
Takže doba, kterou doporučujete?
Je to strašně těžké, je to opravdu jako individuální. Nechci vám říct jako nějaké úplně jednoznačně ideální dobu, protože vždycky záleží na tom konkrétním typu, ať už toho políčka, jak je velký, v jakém je půdním bloku a podobně. Úplně hrubé doporučení třeba 5 až 10 let, ale pamatujte na to, že je důležité stanovit si výpovědní dobu právě proto, aby ti vlastníci byli chráněni, kdyby něco nastalo, s čím nebudou souhlasit a mohli to tím pádem ovlivnit.
Děkuju. A ještě něco?
Ano, potom si měli dát pozor na nějaké automatické prodlužování pachtu. Může nastat, že nevědomky podepíší smlouvu, která v podstatě je nevypověditelná. Jo, kdy bude třeba stanoveno, že jenom v případě porušení práv a povinností jedné ze stran, tak ta smlouva zanikne, jinak se automaticky neustále obnovuje. Na to by si měli dát taky jako pozor. Potom je důležité upravit si pachtovné, to je ta platba za ten pronajatý pozemek, současně i jeho výplatu, myslet na to a i případně sankce za to, když tahle povinnost nebude plněna. Důležité, už jsme zmiňovali, je to předkupní právo pro pachtýře. Zvažte ty důvody, jestli opravdu máte důvod pro to, abyste předkupní právo udělovali. A potom pro mě asi nejzásadnější je řešit úpravu zachování kvality půdy. A to mně přijde jako jedna z nejzásadnějších věcí, která by ve smlouvě měla být zachována, protože prostě největší cenost na té vaší půdě je její kvalita.
Říká Zuzana Benešová, která je naším hostem a bude odpovídat i po další písničce, kterou vám teď posíláme k víni. A dnešním hostem je koordinátorka rádcovské kampaně Nadace Partnerství Zuzana Benešová a snažíme se poradit těm, kteří jsou vlastníky půdy, na co by si měli dávat pozor, co by si měli ohlídat a rádce pro vlastníky půdy nabízí samozřejmě i webové stránky www.propůdu.cz, takže tam najdete třeba právě i odpověď, jak by měla vypadat smlouva nebo na co byste si měli dát pozor, v podstatě na to, na co se ptala paní posluchačka před písničkou. Souhlasíte s tím, paní Benešová?
Souhlasím. A ještě možná strašně jako důležitá věc, vůbec tu smlouvu najděte a pořádně a důkladně si ji přečtěte. A pokud vám něco nebude jasné, tak na to se zaměřte, protože každá smlouva měla být srozumitelná a měli byste vidět, co podepisujete. To je nesmírně důležité.
Zdraví vás pan Pokorný, který píše: vlastním malé arové políčko, které má přes 20 let v nájmu agropodnik, který na něm nešetrně hospodaří. Jelikož je políčko uprostřed lánů, nevede k němu přístupová cesta. V katastru je vedena historická cesta v majetku obce, která je ovšem zoraná. V případě, že bych si pole vzal zpět do vlastní správy, musí mi obec zpřístupnit cestu k mému pozemku?
Tak děkuju za tenhle dotaz, to je opravdu jako klíčový dotaz, téměř jsem za něho velmi vděčná, protože dostupnost pozemku, kterou v Ráci taky řešíme, je opravdu strašně zásadní. A já bohužel z toho dotazu posluchače nevím, jestli v tom katastrálním území, kde má to pole, proběhly pozemkové úpravy, což je strašně důležité. Lidi se pozemkových úprav bojí, ale pozemkové úpravy jsou právě ty, které jim tento problém mohou vyřešit. V rámci pozemkových úprav totiž vzniká takzvaná společná zařízení, ve kterých jsou právě cesty. A cílem pozemkových úprav je, aby byla zajištěna dostupnost všech pozemků. Já to ještě zkusím vysvětlit úplně jednoduše. Když si představíte ten obrovský lán, ke kterému opravdu nevede cesta, je tam patrně historická, takže předpokládám, že tam ty pozemkové úpravy neproběhly v tomto katastrálním území.
Ale je teď zoraná, píše.
A je, což je bohužel standard. A my apelujeme na obce, prosím, aby obnovovali tyto polní cesty, protože je to strašně důležité i v tom, jakým způsobem se potom na tom lánu hospodaří. Nejenže ten lán tou cestou jakoby v úzovkách rozbíjí, že ho zmenší na menší části, ale právě umožní přístup dalším vlastníkům.
No a musí tedy obec zpřístupnit?
Pokud je to původní cesta, která byla, jsou to takzvané veřejně přístupné účelové komunikace. A ty, když vyjdou z toho užívání, se přestanou užívat, tak prostě zanikají, bohužel. A není povinností je obnovovat. Ale je to možnost obce je obnovit. A myslím, že to skoro by měla být povinnost obce obnovovat tyhle cesty. Právě proto, že by obec měla být tím garantem, kdo pracuje s krajinou a s územím. Takže je to jak v zájmu obce, je to v zájmu krajiny, je to samozřejmě v zájmu těch vlastníků a i lidí z obce, aby se obnovovala propustnost krajiny.
Takže o tom musí jednat tedy.
Takže o tom musí jednat. Doporučuji pánu, aby se obrátil na obec a vyzvali k tomu, aby ta cesta se obnovila, nebo případně se dotazovali, jestli budou probíhat pozemkové úpravy, protože ty by tu jeho situaci vyřešili.
Telefonický dotaz teď. Dobrý den.
No, dobrý den. Mohu mluvit, ano?
Ano.
Tak, Maláník Brno, prosím vás, jednu věc. Ta paní, co volala předtím, ohledně tomu, že má nějaký pozemek na 10 roku tam pronajatej.
Prosím, otázku.
Tak tam řekla jednu větu, a sice, že neplatí daně. Já si myslím, že je to tak... Pět roku.
Ale ty daně platí ten, komu to pronajímá, říkala. Takže to by mělo být paní Benešová v pořádku, ne?
Já si myslím, ze zákona 5 roku nazpátek vyšel zákon, kde daně platí zásadně vlastníci, ne už pronajímatelé a pachtíři a tak dál. A to si myslím, že pokud paní neplatila 10 roku daně, nebo neplatí.
Rozumíme. Děkuju za tu připomínku. Tak jak to je, paní Benešová?
Daně platí vlastník.
Takže v tom případě, když je neplatí ta paní, která
já
to pronajímá?
Netuším, jestli paní neplatí, abych to
ona, ona říkala, nevyrazila. Že ona říkala, no to je jedno, v podstatě no. Pokud nás poslouchá, tak teď slyšela, měla by to tedy všechno si zkontrolovat. Děkuju za tu připomínku pánovi, který se dovolal do kávy o čtvrté. Je tady dotaz od posluchačky Evy, která píše: zdědila jsem 3 malá políčka po dědečkovi, chtěla bych je propachtovat, kde prosím zjistím orientační cenu, za kterou bych je mohla pronajmout.
zjistí, jako cena obvyklá, může zjistit od sousedů a podobně, ale my teda na Ráci uvádíme těch prověření, co jsme dělali, tak ta cena toho pachtovného, tak nazýváme to férové pachtovné, to znamená, že je to nějak tak v tom rozmezí správném, je mezi těmi 3 000 až 6 000 korun ročně za hektar.
Mm-hmm. Děkuju. Tak ještě zvládneme odpovědět telefonický dotaz, tentokrát to bude kam? Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Chomutova. Zdědili jsme po tatínkovi pole, které jsou součástí velkého lánu. Tatínek dostal tato pole vrácená v restitucí a jsou součástí hospodaří na tom družstvo. Máme do špatně zavřenou smlouvu, kde je při výpovědi, kterou bychom podali teď, tak začne platit až příští rok v říjnu a navíc výpovědní doba je 9 let a máme nabídky na odkup, protože my bydlíme úplně někde jinde, nikdy na tom pracovat nebudeme. Jak se máme zařídit, protože družstvo, které na tom hospodaří, říká, že na odkup peníze nemá, ale když prostě čtu tuhletu smlouvu, tak je prostě opravdu špatná.
Tak paní Benešová.
No, to je ta výpovědní lhuta 9 let je teda opravdu dlouhá. Já vám k tomu jako víc neporadím, no, protože ta prostě doporučím vám obrátit se na nějakého právníka nebo právničku a zkonzultovat to, jaký tam máte možnosti. No. Protože smlouvu neznám, nevím, jestli tam nemáte třeba nějaké i možnosti mimořádné výpovědi v případě nějaké opravdu jako špatného hospodaření na té půdě, ale je to přesně to, proč apelujeme na vlastníky, prověřte si, jaké máte smlouvní podmínky a zvažte, jestli není čas na to je nastavit jinak.
Co je vaším cílem dál v nadaci partnerství?
Naším cílem je opravdu zvednout povědomí vlastníků o tom, že vlastní nesmírnou přírodní hodnotu, která má dopad na nás, na všechny. Protože kdyby půda fungovala, jak fungovat má, tak zadrží vody víc než všechny přehrady v České republice. A vrátil by se život do krajiny a mělo by to dopad na nás, na všechny. Prostě je to nesmírné přírodní bohatství, o které se úplně ne dobře staráme a je to pak ku škodě nás všech.
Tak děkuju pěkně za vaše otázky, ať už jste je napsali, nebo jste nám je řekli. Děkuju i za tu připomínku od našeho posluchače do vysílání, která možná teď navedla naší posluchačku, že už hledá v šuplíku a doufám, že vše tedy dobře dopadne. Děkuju i paní Benešové, která byla naším hostem v brněnském studiu Českého rozhlasu.
Já moc děkuju za pozvání a jenom ještě poslední dovětek, že jakákoliv malá změna může mít obrovský dopad, tak seberte odvahu a jděte do toho. Děkujeme.
Naslyšenou.
Naslyšenou.